Iepazīstoties ar šo vēstuli, skaidrs, ka es neesmu darījis visu, lai sabiedrība man saprastu, manu rīcību un novērtēt visas sabiedrības grupas. Jo man tā sajūta par to dzīvi tāda, es pasaku konkrēti, ko es domāju, un tad ar attiecīgi rīkojos. Es nevaru visu laiku atkārtot, tad domās, ka es tikai ar runāšanu to, tās lietas gribu realizēt, jo man šķiet sevišķi šajā situācijā bija tik daudz darāmā un neatliekamā darāmā, ka tas pamats bija fokusēts uz attiecīgu rīcību.